Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio sarajevski profesor i urednik portala Školegium Namir Ibrahimović.
Izbori u BiH su bili davno, ali državne vlade još nema. No ne vidim da se nešto bitno mijenja odnosu na vrijeme i kad postoji vlada koja nije u tehničkom mandatu. Život u Bosni je čudo, kako god da se glasa.
Povodom smrti Vaclava Havela za naš program govori njegov prijatelj i lični prevodilac Dušan Karpatski. Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Crnogorski biznismen Veselin Barović, blizak prijatelj Mila Đukanovića, namjerava da proda zemljište Ulcinske solane za 320 puta veću sumu od one po kojoj je kupio. Trećina građana Srbije nema pojma ko je Danilo Kiš, ali bez greške će prepoznati Cecu Ražnatović. Urednika Fabrike knjiga Dejana Ilića to ne iznenađuje.
Vi morate živjeti jednim vrlo pristojnim životom, morate da budete siti, mora da vam bude toplo, morate da imate uslove, morate imati udobnu fotelju u kojoj biste sjedili i čitali, morate imati čitav niz stvari da biste mogli da upražnjavate to što se zove visokom kulturom.
96% mladih u Hrvatskoj posjeduje mobilni telefon.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednji dnevnik u 2011. pisao je Namir Ibrahimović, profesor bosanskog jezika u Sarajevu i jedan od urednika portala Školegium.
Subota, 17. decembar 2011. Prijateljica Sanja zove na kafu, ali prije toga bi s Velom donijela rođendanski poklon. Kažem da ga svakako mogu dati na kafi, ali ona insistira da ga donesu dostane jer kaže da je praktičnije. Tek nakon što mi predaju izrađenu fotografiju dugu metar i pol, posljednju večeru, rad Asima Đelilovića, predavača na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, shvatam šta je značilo praktičnije. Izvrstan umjetnički rad i odlična uspomena. Za stolom su kockari, igrači na sreću, alkoholičari, Isus nedostaje, a ja glumim narkomana. Subota je dan za štampu. Hrpa novina, espresso kafe i užitak čitanja subotnjih izdanja. Obilje tekstova, kolumni, komentara i analiza o sedmici koja je za nama nezamjenjiv je početak vikenda. Lični ritual koji traje više od 10 godina. Uglavnom odlazim sam i družim se s novinskim tekstom. Danas mi se pridružuje i supruga, te u jednom od sarajevskih kafea razmjenjujemo novine te komentiramo pojedine članke. Nedjelja, 18. decembar 2011. Sa kolegovim prijateljem Osmanom Zukićem putujem na Jahorinu. Danas i sutra, kao članovi redakcije Školegijuma, učestvujemo na sastanku Koalicije za pravično obrazovanje. Mnogo je primjera, statističkih podataka i istraživanja koji govore o lošem BH obrazovnom sistemu, ali niko ih ne koristi, niti se zna šta s tim svim podacima. Svih ovih prethodnih godina obrazovne politike zaobilazile su kvalitetne projekte i provodili samo ono što im je bilo nametnuto, kao što je devetogodišnja osnovna škola. Koncepcija devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja iz 2003. zaista je trebala donijeti neku novu, savremeniju školu, no na kraju je ostao tradicionalni obrazovni sistem koji je trajao 9 godina. Sadržaj MPP-ova su isti, svaki predmet je entitet za sebe i ništa se nije suštinski mijenjalo. Još kad se napomene da MPP nije urađen cjelovito, već da je prezentiran godinu za godinom, postaje jasno da je koncepcija devetogodišnjeg obrazovanja bila samo maska za nastavak tradicionalne škole gdje je olakšavano nastavnicima da se dodatno ne edukuju, već da predaju kako su naučili prije 1992. Posljedice, škola dosadna djeci i poražavajući rezultati na tim testiranju iz 2007. godine. Ponedjeljak. Na Jahorini veliki snijeg, a mi opet u obrazovanju. Osman ja prisutni članovima Koalicije za pravedno obrazovanje prezentiramo portal Školegium tražeći bolju saradnju s organizacijama i pojedincima koji se bave obrazovanjem. Dobijamo pohvale i konkretne prijedloge za poboljšanje portala uz konstataciju da se malo oslobodimo elitizma i da jezik tekstova pojednostavimo. Mi se tradicionalno žalimo da nam nedostaje veći broj saradnika i navodimo primjer jedne od naših saradnica iz Novog Šehera, Melise Ismičić, koja je zbog teksta objavljenog u Školegiju prošle godine imala niz problema u školi, iako je tekst bio anoniman. Direktorica i uposlenici škole u Novom Šeheru uzeli su sebi za pravo da provode istragu, zakazuju sjednice nastavničkog vijeća gdje će kolegice objašnjavati svoj tekst. Trebalo nam pomenuti da Melisa ove godine radi u drugoj školi. Utorak, 20. decembar 2011. Ispraviti je najčešći glagol koji koristim ovih dana. Ispravljam testove, ispravljam pismene, a onda upisujem ocjene, zaključujem, objašnjam učenicima zašto je nemoguće u jednom času popraviti ocjenu kad se obzir uzima cjelokupan rad u prethodnim mjesecima. S druge strane, svjestan sam da u ovakvom sistemu obrazovanja ocjenjivanje učenika izgleda karikaturalno. Niti mi nastavnici znamo šta ih trebamo naučiti, u kojoj mjeri ocjenjujemo li znanje ili vještine, ocjenjujemo li i jedno i drugo, ocjenjujemo li aktivnost, potičemo li ih na kreativnost, tražimo li da reproduciraju sadržaj koji su usvojili iz udžbenika i nastavnih materijala ili ocjenjujemo i znanje koje su učenici donijeli u školu. Ocjena postaje moćno oružje u rukama nastavnika. Sam je upisuje, niko ne može dovesti u pitanje ocjenu jer niko ne provjerava koliko je dijete znanje usvojilo, a i kad bi htjeli to, ne zna se na osnovu čega mjeriti postignuća djeteta. Srijeda, urednik sam iz kolegijuma ove sedmice, a još nisam provjerio kako postavi tekst i fotografiju na portal. Kratka kafa s Osmanom, koji u tome već veteran, kako bih naučio da ništa pogrešno ne uradim. Prisjećamo se putovanja od prošle srijede, kad smo posjetili osnovnu školu Blagaj, posebno područnu školu u Vranjevićima, gdje 8 učenika 1., 3. i 5. razreda idu u kombinirano odjeljenje. Učiteljica svakodnevno dolazi iz Mostara i uživa raditi s djecom, kojima je draže biti u školi nego kod kuće. Škola je na Osami, u blizini nema drugih objekata, pa izgleda kao škola na kraju svijeta. Klasično obrazovanje ovdje se ne može ostvariti. Djeca jednog razreda više vremena u školi provode radeći jedno s drugim nego s učiteljicom, tako da ovakvo obrazovanje zapravo postaje poželjan model neke buduće škole u kojoj nastavnik nije jedini i nezamjenjivi izvor znanja, već pomoć djeci koja usvajaju nova znanja i vještine. Reportaža iz Vranjevića i Blagaja će biti tokom vikenda objavljena na portalu. Četvrtak, 22. decembar 2011. Slabo sam se naspavao, odlazim ranije u školu, prije 7.30 sam u zbornici, pijem kafu i čitam Dežulovićevu kolumnu u Globus. Sjajno primjećuje kako se, kao sad, smijemo stanovništvo iz Sjeverne Koreje što plaču za dragim vođom, a samo 30 godina ranije ovdašnje stanovništvo činilo isto. Na Facebooku prijateljica Lamija Begagić šalje poruku da je kupljen primjerak Dežulovićevih sportskih kolumni koji izdaje Jutarnji list. Naručio sam kupovinu knjige u Zagrebu jer je na ovdašnjim kioscima do nje nemoguće doći. Svi dodaci dnevnih novina iz Hrvatske nesmetano dolaze i u BiH, pa i pšenica koja se sije prije Božića. Samo knjige ne. Lamija lucidno primjećuje da je to zato što je BiH više agrarna nego kulturna zemlja. Petak, 23. decembar 2011. Uz nezaobilazno ispravljanje testa, pratim i sjednicu Sabora Republike Hrvatske na kojoj bi trebala biti izabrana nova vlada. Izbori u BiH su bili davno, ali državne vlade još nema. No, ne vidim da se nešto bitno mijenja odnosu na vrijeme i kad postoji vlada koja nije u tehničkom mandatu. Život u Bosni je čudo, kako god da se glasa.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Namir Ibrahimović, profesor bosanskog jezika u Sarajevu i jedan od urednika portala Školegium.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije povodom smrti Vaclava Havela posjećamo na velikog disidenta, državnika, pisca i vjerojatno jednog od posljednjih vizionara u svijetu politike prepunoj tehnokrata. Bohemisti slavist Dušan Karpatski, koji je na češki preveo više od 100 knjiga hrvatske, srpske, bosansko-hercegovačke i slovenačke književnosti, bio je Havelov prijatelj i saradnik. U razgovoru za naš program prisjeća se nekih od trenutaka koje je proveo kao njegov lični prevodilac. Razgovarala Mirjana Rakela.
Poznavali ste Havela kao disidenta, pisca, političara, humanistu, kakav je bio u različitim dobima svoga života?
Pa ja mislim da se zapravo nije mijenjao. On je mijenjao način svoga rada, odnosno mislim, usmjerenje svoga rada, različite vidove rada, ali je ostajao uvijek isti čovjek, uvijek isti mislim prijatelj ljudima koji su bili njegovi istomišljenici i koji su znali s njime razgovarati.
Vaclav Havel imao je jednu posebnu karizmu, bio je prilično netradicionalna osoba. Što vas je kod njega najviše iznenađivalo?
Pa, to je teško reći. Budući da sam ga ipak poznavao gotovo pola stoljeća, ja sam se navikao na njegov način ponašanja, njegovo razmišljanje, njegov interes za razno razne stvari i njegovu neformalnost. Sjećam se kako smo zajedno krenuli nakon par dana nakon Daytonskog sporazuma u ratom razoreno Sarajevo i tada se sjećam koliko je muka on zadao svojim tjelohraniteljima, a i nama, kada je recimo htio temeljiti i razgledati spaljenu vijećnicu, bez obzira što se sa zidova povremeno rušilo kamenje, ili kad je odjednom krenuo na drugu stranu ulice jer je spazio oveću grupu školske djece i želio s djecom porazgovarati. Sasvim, mislim, je neformalan razgovor prijateljski vodio sa sarajevskim intelektualcima i umjetnicima u kamernom teatru. Mislim da je bilo tih dojmova jako puno, razno raznih. On je u kamerni teatar krenuo malo ranije, publika je već čekala, a u susjednoj dvorani je upravo završavala predstava audijencije Havelove. I Havel je želio pogledati bar zadnji čin, mislim zadnjih par minuta, i onda smo došli tamo pred tu publiku koja se skupila, mislim, dupkom puno je bilo to kazalište, i razgovor je počeo i razgovarao se svemu svačemu, odgovarao je čak i na prigovore što je kasno došao u Bosnu, da je trebao ranije doći, da su se pisci iz Bosne i Hercegovine i uopće iz Jugoslavije za njega zalagali kad je bio u zatvoru, pa je trebao on ranije njima izraziti podršku i tako dalje, ali sve je teklo u veoma laganom prijateljskom duhu. Sjećam se da su u prvom redu sjedili nadbiskupi sarajevski i praški i da su se cijelo vrijeme odlično zabavljali.
Kako je Havel znao zabavljati ljude?
To je teško opisati. On je bio uvijek, mislim, neposredan i znao se šaliti i na svoj vlastiti račun, i time je postajao nekako blizak svima i nije htio namjerno nekakvu zabavu proizvoditi, da tako kažem, nego je iz razgovora s njim sve išlo nekako tim duhom hovitosti, aforističnosti, da tako kažem.
To je to po čemu će Havela pamtiti generacije Čeha koji dolaze, ali i mi ostali koji nismo Česi.
Pa ja mislim da je on dao jedan primjer moralnog ponašanja u neprijateljskom, a i prijateljskom svijetu, i da je taj nekakav primjer moralnosti danas itekako potreban. Nedostajat će nam baš on kao moralni primjer, moralni uzor, i teško ćemo nalaziti zamjenu za njega.
Bohemist i slavist Dušan Karpatski povodom smrti Vaclava Havela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Biznismen Veselin Barović, crnogorskoj javnosti poznat kao nekadašnji funkcioner Košarkaškog saveza, ali i blizak prijatelj prvog čovjeka vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, namjerava da proda zemljište Ulcinske solane, koju je umeđu vremenu uništio za 320 puta veću sumu od one po kojoj je kupio. Deo javnosti međutim sumnja da je tak obrt moguć samo uz malu pomoć dobrih prijatelja. Iz Podgorice Esad Krcić.
Biznismen, sportski funkcioner i prijatelj Mila Đukanovića Veselin Barović namjerava da Ulcinsku solanu, koju je kupio prije 6 godina, proda za 320 puta veću sumu, što je izazvalo energičnu reakciju medija i javnosti koja je revoltirana njegovom namjerom. Dio javnosti sumnja da se Barović nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se od početka oslanjao na podršku u vladajućoj strukturi. Namjera je bila da se preduzeće solana uništi i da se poslije toga proda njeno zemljište, čija je vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović je Ulcinsku solanu kupio 2005. ali u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao, za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu, bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako je izračunati. Solanu je kupio za svega 800.000, a sada pokušava da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj vješti biznismen, ako mu to uspije, zaradio 320 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Imovina Solane obuhvata proizvodne objekte, poslovnu zgradu, elektroenergetske i gasovodne objekte, tehnološku opremu, građevinsku mehanizaciju, vozila i kancelarijsku opremu. Ova firma je imala i važnu socijalnu dimenziju. Njeni nekadašnji radnici i građani Ulcinja sa kojima je razgovarao reporter televizije Vijesti kažu da dok je Solana radila, bolje se živjelo.
Tu ne treba veliki ekonomist, tu ne treba veliki voz. Fondovi će su gojiti vlasnici, oni su došli samo zbog akcija promjene kapitala, uvećavanja transakcija, zelenaštva i tako. Mislim, zato se nerviram, jer nemoguće da to ne zna javnost, ne gore, da to ne zna. Kažite mi, Fjord, Kotor, Izbor Bar, Primorka, istu sudbinu, Solana, Džegođ, Fond.
To je stvarno užasno. Ima gdje da se gradi, nažalost, a ne tu.
Sad je haos i prema to je bruho za sve nas.
Ništa, ja samo znam da je propast. Eto šta znam, da nemaju ljudi od čega šta jedu.
Nije Solana jedina. Sudbinu Solane doživjele su mnoge industrijske kompanije u Crnoj Gori.
Najvrijednije je međutim zemljište od 1500 hektara čija se vrijednost ne može mjeriti samo eurima po kvadratnom metru. Izvršni direktor Green Home-a Darko Pajević podsjeća na ekološku vrijednost, ali i turistički odnosno privredni potencijal Solaninog zemljišta.
Još izmjenama prostornog plana upozoravam upravo da nije dobro rješenje da se područje oko Solane se stvara u građevinsko zemljište i tada smo pominjali argumente koji stoje i danas, a to je da se radi o izuzetno vrijednom predjelu, ne samo zbog staništa ptica, biljnih i životinjskih vrsta, već i zbog velikog niza drugih svojstava koje imaju upravo solila koja se nalaze tamo, tako da takva odluka i pretvaranje u građevinsko zemljište i pretvaranje u objekte je izuzetno pogubno, ne samo za biljni, za životinjski svijet i životnu sredinu, već prije svega za ekonomski razvoj tog područja.
Solana je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas je na Solani registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine i hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114.000 biljnih vrsta, a u vodama solanskih bazena registrovano je 24 vrsta ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 vrsta gmizavaca i 33 vrste sisara. Direktor Green Home-a Darko Pajević podsjeća da je područje Solane ekološki dragulj, čija vrijednost prevazilazi isključivo interes Crne Gore.
Ptice koje recimo borave tamo, koje trebaju da budu upravo osnovni pokretač turističkog razvoja, zaleđe, velike plaže, nisu crnogorske ptice po znacima navoda, već jednostavno ptice koje dolaze sa drugih područja. Ja sam sasvim siguran da su naše kolege ornitolozi koji su dugo vremena radili na ovom prostoru, posjećivali pažnju, utrošili ogromnu energiju da dovedu upravo Ulcinsku Solanu do statusa kakav ima danas, je to područje od međunarodnog značaja za boravak ptica, koje također i prihoduje svake godine od turizma, sasvim sigurno dići svoj glas i obavijestiti relevantne međunarodne organizacije koje se bave ovom tematikom, jer moramo biti svjesni da to ne pripada samo nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O stanju duha u Srbiji. Građani u slobodno vreme najviše vole da gledaju televiziju, umetnost poznaju slabo, a kulturna dešavanja retko posećuju, pokazalo istraživanje o kulturnim potrebama stanovništva. Istovremeno koje folk pevačica Svetlana Ražnatović znaće svako koga upitate, što nije slučaj sa, na primjer, piscem Danilom Kišom. Uzroke slabe zainteresovanosti za kulturu istraživao je Ognjen Zorić.
Na pitanje ko su Danilo Kiš, David Albahari, Biljana Srbljanović ili Marina Abramović, veliki broj građana Srbije nema odgovor. Istovremeno, gotovo da nema onih koji ne znaju da su Svetlana Ceca Ražnatović, Goca Tržan ili Jelena Karleuša folk pevačice. Istraživanje kulturne prakse građana Srbije pokazalo je i da veliki broj njih u proteklih godinu dana nije posjetio ni jedno jedino kulturno dešavanje, a mnogi nisu znali da navedu imena reditelja, slikara ili pisaca čija dela vole. Takvi podaci, iako Srbiju svrstavaju u evropski prosek, a u oblasti popularnosti čitanja čak i iznad njega, ipak pokazuju da kulturne aktivnosti nisu na vrhu liste korišćenja slobodnog vremena, ukazuje sociološkinja Marijana Milankov, jedan od autora istraživanja.
Recimo, tek 6% ljudi zna da navede tri Mozartove opere i da iz vele prepoznatljivih umetnika da su to uglavnom ličnosti iz oblasti narodne muzike, ali ako izanaliziramo TV programe, vidjet ćemo da su to i najprisutnije ličnosti u našem medijskom polju kada je oblast kulture i zabave u pitanju. To je s jedne strane reč o kulturnoj ponudi koja je dominantna u medijskoj politici koja nas okružuje i o tome da praktično u obrazovnom sistemu nemamo zastupljenje takve vrste programa, recimo neke radionice koje će ustanove kulture organizovati za decu na taj način, stvarati i ta jedna znanja o kulturi i umetnosti.
Istraživanje pokazuje i da građani Srbije mogu da izdvoje veoma malo novca za kulturna dešavanja, tako svega 7% stanovništva može da priušti mesečni trošak veći od 50 evra, koliko je potrebno za, na primjer, odlazak na koncert neke međunarodne zvezde i dve pozorišne predstave, dok 2/3 za tako nešto jedva odvoji i 20 evra. U Srbiji, u kojoj je prosečna plata manja od 350 evra, a radno mesto većini njenih građana neizvesno, loše poznavanje umetnosti i slaba zainteresovanost za takozvanu visoku kulturu ne iznenađuju urednika izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejana Ilića.
Ako ceo dan radite, ako ste ceo dan prisiljeni da razmišljate o tome kako ćete nabaviti hranu, da li ćete, ako imate decu, da li ćete uspjeti da im obezbedite sve što treba, da li ćete vratiti kredite koje imate, pa znate šta, kad dođete s posla posle jednog takvog dana, teško da možete da uzmete čitati Danila Kiš ili Davida Albaharija. Mnogo vam je lakše da uključite televizor i da gledate ono što je na televiziji. Vi morate živjeti jednim vrlo pristojnim životom, morate da budete siti, mora da vam bude toplo, morate da imate uslove, morate da imate udobnu fotelju u kojoj biste sedeli i čitali. Morate imati čitav niz stvari da biste mogli da upražnjavate to što se zove visokom kulturom.
Rezultati su međutim razočarali svetski priznatog dramaturga Jovana Ćirilova, iako ne dovodi u pitanje istinitost prezentovanih podataka, kaže da nije bio svestan da je zainteresovanost za kulturu toliko niska.
Ja sam poražen tim podacima, prosto ne vjerujem, kao da ne znam u kom svetu živim. Ja krećem se ne baš samo među umetnicima, nego i ljudima tim koji su potencijalni korisnici kulture i imam sasvim nekakav dugi utisak. To je sigurno istina i dobro da je to urađeno i dobro da znamo istinu, a istina naravno mora da se ide dalje zašto je to tako.
Od samih rezultata za beogradskog pisca Dejana Ilića važniji je odgovor na pitanje šta je do njih dovelo. On međutim ukazuje da bismo, ako bi analizirali uzroke,
zapravo skrenuli u neku priču koja ima mnogo više veze sa politikom i sa tim u kakvom mi društvu živimo, a kakvom bismo društvu volili da živimo. Hajde da se ostavimo od toga kako političari uređuju ovo društvo. Hajde da vidimo kakvo je obrazovanje djece u školama. I hajde da vidimo koliko ih, ne znam, školski programi, recimo iz maternjeg jezika i književnosti, motivišu da nastave da čitaju knjige kad završe školu. Ja recimo mislim da su ti programi takvi da svako dete koje izađe iz škole i dalje želi da čita, da je to, kako bih vam rekao, dar s neba.
Dramaturg Jovan Ćirilov, koji je direktor i selektor poznatog i popularnog pozorišnog festivala Bitev, smatra da su do stanja u kulturi kakvo je trenutno dovela dva elementa: loš životni standard građana Srbije i nedovoljno posticanje kulturnih potreba kod mladih. Zbog toga bi, kaže, odgovorni trebalo da imaju osjećaj krivice.
Meni ne treba taj alarm za moje akcije, ja ću dalje nastaviti da radim, da se borim i za vrhunsku i za popularnu kulturu, ali oni koji su za to odgovorni apsolutno moraju sa osjećanjem krivice da se oslobode te krivice time da nešto ozbiljno preduzmu sistemski, praktično i svakodnevno.
Istraživanje o kulturnim potrebama građana Srbije krajem prošle i početkom ove godine sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Anketa je napravljena na reprezentativnom i slučajnom uzorku od oko 1.500 ispitanika iz svih krajeva Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj o najnovijem istraživanju koje je pokazalo da čak 96% mladih u Hrvatskoj između 15 i 17 godina posjeduje mobilni telefon, iPhone, iPad i ostale pametne igračkice. Novi su najpoželjniji božićni ili novogodišnji poklon. Hoće deca u školama statusni simbol za tričavih 400 odnosno 500 evra. O činjenici da to dovodi do novih deljenja među učenicima na klasnoj osnovi niko ne razmišlja, kaže naša zagrebačka dopisnica Ankica Barbir Mladinović.
U našem razredu već ih jako mnogo ima te touch screen telefone, to je to svjetljive na dodir ekran, a mnogo njih ima i iPhone, iPad i onaj kao veći kompjuter, no na njega se ne može razgovarati, to nije telefon, no nitko nema u našem razredu još iPad, iako njih ima puno iPhone.
Klara Bakija je učenica drugog razreda gimnazije u Puli. Ne očekuje, ali jako bi se radovala da je roditelj za Božić ili Novu godinu poklone jedan od pametnih telefona.
volim tako moderne te stvarčice i to. Tako da kada bi mi mama poklonila recimo neki najnoviji, bilo bi mi super poklon.
Klarina sestra, blizanka, Marina Bakija.
Ma imam neki mobitel touch, neki Samsung. iPhone sam tijela.
No jedno su želje, a drugo mogućnosti, ističe njihova mama Eva, koja je odavno već odbacila dilemu treba li djeci mobitel ili ne. Za nju je to neprocjenjivo osjećaj sigurnosti, da u svakom trenutku zna gdje su, ali kaže još puno važnije jesu li dobro.
Ja ne mogu zamisliti da nemaju mobitel uz sebe kad nisu recimo sa mnom, kad su negdje, ne znam, na putu, na nekim aktivnostima, ne znam kad će završiti i tako. Jednostavno to je postao dio svakodnevnice, to kogod šta misli o tom, mislim, nemam šta o tome pričati.
E sad nastavlja mama simpatičnih blizanki, naravno da njihove želje napreduju, kako napreduje i tehnologija, ali razumiju da im to trenutno ne mogu priuštiti. Važno je da ih u kući nastoje naučiti što su prave vrijednosti u životu, a statusnih simbola, kaže gospođa Bakija, uvijek je bilo. Nekad su to bile pernice, pa tenisice, danas pametni mobiteli.
Dakle, skoro svaki drugi, treći rođendan je tehnologija izbacivala nove modele i tražile su nove modele. Evo sad smo se zaustavili na tom nekakvom nivou, Bluetooth, spajanje, slikanje, ne znam šta. I posebno imaju one nekakve za muziku, iPadove ili podove, tako, nemam pojma. Ja se ne razumijem, prešiškala me ta tehnologija.
Upravo se ovih dana moglo pročitati u medijima kako su djeca jednu curicu u Zagrebu maltretirali u školi jer ima ružan mobitel. Ali Klara kaže da je ta vrst pokazivanja puno snažnija u osnovnim školama nego li u srednjima.
Pa to je bila veća stvar kad smo bili u osnovnoj školi mlađa djeca, onda je itekako bila tako konkurentnost, ali sada kad smo u srednjoj školi malo smo izreli pa i ne obraćamo preveliku pažnju.
Danas, na kraju 2011. čak 70% kućanstava u Hrvatskoj posjeduje računalo i priključak za internet, a po broju pametnih mobitela Hrvatska je na petom mjestu među zemljama centralne i istočne Europe. Ističe Vlasta Kroflin Fischer iz GFK agencije, koja je sredinom jeseni provela istraživanje.
15% je građana starijih od 15 godina koji imaju već pametni telefon. Prvi su Slovenci sa 28%, zatim slijede Turci, Litva i Kazahstan.
Mnoge škole u Hrvatskoj dozvoljavaju djeci da mobitele drže na vibri za vrijeme nastave. Roditelji i profesori su oko toga podijeljeni. Ravnateljica Zagrebačke osnovne škole Ivo Andrić, Dubravka Miklec, kaže da je u njihovoj školi zabranjeno držanje mobitela izvan torbe za vrijeme školskog sata. Ali sve ovisi o profesorima.
Da li će učitelj pod nastavom izvaditi mobitel koji mu zvoni na vibri slično ili neće, jer pravila vrijede za sve jednaka.
Profesorica hrvatskog jezika Danuška Ružić iz osnovne škole u zagrebačkom naselju Dugave potvrđuje da su nove generacije mobitela i novi statusni simboli među djecom.
Ja još uvijek. Čim neko ima iPod, odmah kupuje pola razreda i oni koji mogu, jasno. Ali ima jako puno djece koja nemaju uopće mobitel i koja ga ne mogu imati. Ali nije mobitel jedini koji je prestižni predmet, ima toga još.
Naravno da mobitel nije kriv za podjele među siromašnima i bogatima, ističu zagrebački učenici koje smo anketirali. Krivo je, kažu, društvo u kojem postoje takve socijalne razlike i poremećene društvene vrijednosti. A svaka nova generacija, kažu, ima i svoju novu tehnologiju.
Ja mislim da ja ne bih znala kako se zovem bez svog mobitela.
E da, ja ne znam svoje broje na pamet, ja ne mogu dati drugome broje.
To je mi društveni život.
Imamo sad taj Facebook, imamo te iPhone, sljedeća generacija, onda poslije nas će imati nešto novo, ono opet. Tako da, to je normalno sasvim. Samo što je na drugi način, pa onda se, ne znam, roditelji se neki ne slažu u vezi toga. Zato ne vide da je zapravo to isto, ono što su i oni imali, samo na drugi način prikazano.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Europa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.